армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Дұлаханұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Алдарында аттағынан күшінсіз жаратқаным жақтамын. Ауыздықпен алыстан асаудай, алтынсан ауқымды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмылған жұртшылықты жау күргізбей тұрғандай жатталадым. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін еш шеппен ешісін баттанағын. Тұтпарларын тулат мүнген кезді мәрге жетпейінше тоқтамағын. Шешендерін шешіліп кеткен кезді ақ сүйіліп ардан мүлді аттанатын. Көшендерін көшіліп кеткен кезді халқының тағдырына сақтарын. Ертіректе ерекше ел көрмедік баласы балаға сөз жаттанатын. Айтыс десе астарын жерге қойып асыл сөзді аяққа таптамаған. Құрқым өлмей келеді ғымнан бері салтта сүрін сақталып сақталадан. Ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалауму алейкум арда қазақ ұлымды туғанына мақтанамын. Өз айызымды қандырып көрейінші аузыма сөз салса хақта қаламын. Өз белімді келгеннен соң буып байлап қабылдап жатырсыңдар біліп дайыма. Thank you.